Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax. Omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Deus Pater omnipotens, Iesu Christe, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexterem Patris, miserere nobis, quoniam tus solus sanctus, tus solus Dominus, tus solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.